aziz doğuşlar.
Хайырлы кеш, жер моңнарыбызны сүйүші қадірлі дусларыбыз. Хазір біз сізні Татарстанның отқозанған артисті, республикабызның отқозанған сәнғатшіліклісі жерші һәм педагог Хадиша Ғиниятова башқарған жырлардыңларға шақырабыз. Ой, йылдызым, татар халық жыры. Берлеген Мирсәйет Яруллин музыкасы Муса Жәлил шигыре. Баянда автор Мирсәйет Яруллин үзе уйнаган. 1962 елгы язма. Мың 1930 елларда иҗат ителеп, бер ничә дистә ел дәвамында популярлыгын югалтмаган, халык яратып җырлаган җырларның берсе «Партизанка». Фәрит Яруллин музыкасы, Әхмәт Йөрекәй шигыре. Җыр Хәдичә Ғиниятова тарафыннан 1968 елда яздырылган.
Алып оларға
Дұшпандарға қаршы екі бірге кеттік, Өткен қылыш алып оларға. Сенің атың алма шуар еді, Менім атым темір көк еді. Айрылышқан шақта сабылды ұстым дедің, Шеккен яулық бердің қол бердің. Айрылышқан шақта сабылды ұстым дедің, Шеккен яулық бердің қол бердің. Затып қалдым сені, алма шуар ярсы батлады. Кем далада ятып қалды сенің атың, сен өзіңді кері қайтмадың. Кем далада ятып қалды сенің атың, сен өзіңді кері қайтмадың. Яуыз дұшман келсе, мен барымын сенің жолыңнан. Ақтық солышларым үзілгенге қадар, мылтық түшмәс менің қолымнан. Ақтық солышларым үзілгенге қадар, мылтық түшмәс менің қолымнан.
Хадиша Ғиниятованың сәхнәдәш дуслары Рәйсә Билалова, Зөләйха Хисматуллина һәм Мөнирә Булатова белән бергәләп башкарган бер язмасына мөрәҗәгать итәрбез. Яз җыры. Фасил Әхмәтов музыкасы, Муса Җәлил шигыре. Сез Хадиша Ғиниятова язмаларыннан сөйлеген концерт тыңлыйсыз. Жәүдәт Фәйзинең Башмағым музыкаль комедиясыннан Жихан куплетлары, Тажи Ғиззәт шиғыры.
Мандай
Хадиша Ғиниятованың шул оқ ролдағы тоған бір шығышын тыңлағыз. Жихан Ариозысы. Жыр дәвам итә спектакленнән Зәйнәп жыры, Мәсхут Имашев музыкасы, Хауа Сафина шигыре, фортепианода Екатерина Соколова. Күзләр пьесасыннан Рәйсе жыры. Бу жыр киң катлау музыка сөйүчеләргә Хуш авылым исеме белән билгеле. Салих Сәйдәшев музыкасы, Хәбибулла Фәтхуллин шигыре. Шулок күзләр пьесасыннан Рәйсәнең икенче җырын тыңлагыз. Фортепианода Алевтина Миркина. Намус операсыннан Идел турында җыр. Карлыгач һәм Нәфисә дуэты. Нәҗип Җиһанов музыкасы, Әхмәт Исхак шигыре. Зөләйха Хисматуллина һәм Хадиша Гыниятова Татар дәүләт опера һәм балет театрының симфоник оркестрына кушылып башкарган. Дирижер Тәлгат Әхмәтов. 1981 елгы язма.
Oh,
Хадиша Гыниятова язмаларыннан сөйлеген концертыбызны соңгы хат драмасыннан Зөһрә җыры белән тәмамлыйбыз. Хөснул Вәлиуллин музыкасы Хәй Вахит шигыре. 1966 елгы язма. Сез Татарстанның атказанган артисты, республикабызның атказанган сәнгатьчелеклесе, җырчы һәм педагог Хәдишә Гыниятова язмаларыннан сөйлеген концерт тыңладыгыз.